timp nu am înțeles de ce Dumnezeu spune simplu atunci când se prezintă Eu sunt. În special adaugă marele Eu sunt, dar în general spune Eu sunt cel ce sunt. Bun, dar cum ești? Cine ești? Nu te lauzi și tu puțin ca toți ceilalți Dumnezei ai altor popoare? Nu dai detalii, nu scoți în evidență cu ce ești superior celorlalți? Dumnezeu nu vorbește despre sine ca să nu fie o laudă, ci ne provoacă pe noi, gustați și vedeți cât de bun este Domnul. Adică ce rost are ca eu să mă dau mare în fața voastră dacă voi nu vreți să vă interesați de mine? Iar dacă vă interesez, atunci vă stau la dispoziție. Noi obișnuiți cu reclame la orice, inclusiv la a bea apă, nu? Nu putem accepta o astfel de atitudine. Și poate că de multe ori îl lăsăm pe locul ultim pentru că ne iau ochii alte produse, cum ar fi pastele, iaurtul, medicamentele, telefoanele, pentru că, după cum spuneam, ele beneficiază de publicitate. De curând am citit o întâmplare din experiența firmei Ford și am realizat că Dumnezeu are totuși dreptate având o astfel de atitudine. Reclama este sufletul comerțului, dar Dumnezeu nu este decomercializat, ci de internalizat, de introdus în inima noastră. Nu este de întrebuințat odată, poate chiar de 300 de ori, și apoi de aruncat, ci este de iubit și de păstrat pe termen lung. Definitiv, de fapt. Mulți profesori americani de marketing consideră istoria automobilului Edsel drept eșecul de brand cel mai celebru din toate timpurile. Poreclit titanicul automobilelor, Edsel este cu certitudine unul dintre cele mai mari dezastre de branding, care a afectat compania Ford Motor. Ca și în cazul altor insuccese mai recente, lansarea automobilului Edsel a fost însoțită de o publicitate masivă. Deși modelul nu a apărut în showroom-uri până în septembrie 1957, reclamele de promovare începuseră să apară cu luni în urmă, folosind sloganul incitant Sosește Edsel. Pentru a alimenta interesul public, compania a decis ca autoturismul în sine să nu apară în reclame. Și când dealerii au început să aducă mașina în showroom-uri, li s-a spus să păstreze mașina sub husă. În caz contrar, riscau amenzi și pierderea francizei. Interesul a fost stârnit, așa cum sperase Ford, care n-a crezut nicio clipă că s-ar putea ca produsul să nu fie pe măsura publicității și să provoace un răspuns negativ din partea consumatorilor. Pentru producerea acestei mașini fuseseră investite mai mult efort și activitate de cercetare decât pentru aproape oricare dintre modelele anterioare. O parte din procesul de sondare a pieței a avut drept scop găsirea unui nume potrivit pentru noul automobil. Ar fi trebuit să fie o idee bună. Foarte popularul Ford Tunnet, care fusese lansat în 1954, își primise numele sugestiv în urma unui sondaj de piață. De data aceasta, echipele de cercetare a pieței au fost trimise în New York, Chicago și Michigan, unde au întrebat oamenii obișnuiți ce părere au despre diverse nume și le-au cerut să propună alte variante. A fost contactată și o celebră poetă pentru a găsi o denumire care să sugereze, ghilimele, o senzație viscerală de eleganță, viteză, trăsături avansate și design. În cele din urmă, Ford a obținut o listă cu 10.000 de nume. Prea multe, după părerea președintelui companiei, care le-a examinat și, la un moment dat, exasperat, a zis, de ce nu-i spunem pur și simplu Edsel? Toată lumea a fost de acord, pentru că Edsel era numele tatălui lui Ford și fusese unicul fiu al întemeietorului companiei. Nu toată lumea a fost însă de aceeași părere. Directorul pentru relații cu publicul știa că Edsel nu era un nume potrivit. Fusese una dintre primele sugestii, dar nu se bucurase de aprecierea participanților la sondajul de piață. În testele cu asociații de cuvinte, Edsel a fost asociat cu erizipel, un fel de boală, și înșel, exemple nu tocmai definitorii pentru o mașină nouă și dinamică. ar fi fost alte nume mult mai interesante, însă asta este, toată lumea s-a oprit la Edsel. Până la urmă, numele a fost cea mai mică problemă a modelului Edsel, pentru că mai era și forma designului. Ford era totuși în relații bune cu presa și directorul pentru relații cu publicul era decis ca înainte și după data lansării mass media să fie plină de articole de promovare. În revistele Time și Life apăruseră deja articole care anunțau că Edsel prezenta un salt inovator și se afla pe planșetele proiectanților de un deceniu. O exagerare sfruntată, deoarece începuse lucrul acesta abia în 1954. Broșura promoțională care marca lansarea lui Edsel din septembrie promitea de asemenea foarte multe. Niciodată n-a existat o mașină ca Edsel. Era o afirmație impresionantă, pentru că Ford avea ambiții impresionante. Compania se aștepta să producă 200.000 de mașini în primul an, ceea ce reprezenta cam 5% din toată țara. Inițial, publicitatea a apărut să aibă efect. Showroom-urile de automobile erau tixite de curioși care încercau cu disperare să zărească mașina. În prima săptămână de după lansare, aproape 3 milioane de americani au vizitat showroom-urile în care se afla Edsel. Automobilul avea mai multe caracteristici distincte, pe lângă masca radiatorului, care ori îți plăcea, ori o detestai. De exemplu, a fost prima mașină din lume cu frâne automate și deschidere electronică a capotei. Avea de asemenea un motor foarte puternic pentru un automobil de clasă mijlocie. Însă aceste calități n-au fost suficiente. În ochii publicului, mașina pur și simplu n-a corespuns publicității făcute. Din nefericire pentru Ford, nici vânzările n-au corespuns. În primul an au fost vândute doar 64.000 de automobile. Apoi, când au fost lansate modelele Edsel 59, Edsel 60, vânzările au scăzut din ce în ce mai mult. În noiembrie 59, Ford a publicat ultima reclamă pentru acest model și a oprit producția. Reclama este bună pentru cine vine din neant, pentru cel care atunci a început și este necunoscut. Că reclama poate să și distrugă o imagine este adevărat, dar realitatea este că în dreptul său, care a existat dintotdeauna, Dumnezeu nu consideră că este nevoie să spună cu surle și trâmbițe cine este. El a intenționat să se adreseze unui alt domeniu al vieții noastre, nu celui economic, agresiv și acaparator. Când apare în viața noastră, încercând să ocupe inima noastră, Dumnezeu nu vrea să ne ia ochii cu ceea ce până la urmă chiar este. Dar nici măcar nu vrea să ne impresioneze cu toate trăsăturile lui, ci vrea să ne ajute să constatăm cu fiecare clipă, cu fiecare experiență, cine este el. Pentru ca din experiențele noastre să ajungem la concluzia nu că Dumnezeu ar fi important, ci că el ar fi totul.